Yle Puhe. Politiikka Radio.
Pääministeri Juha Sipilä matkustaa lauantaina Rooman sopimuksen 60-vuotishuippukokoukseen, jossa esille nousee suurin muutos sitten EU:n perustamisen ja Suomen jäseneksi liittymisen, eli mahdollisuus niin sanottuun kahden nopeuden Eurooppaan. Näin povaa entinen pääministeri Paavo Lipponen. Brexit-neuvottelut ovat alkamassa. Seisooko Suomi ulkokehällä? Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen. Ja vieraanani tänään eduskunnan suuren valiokunnan johtoa, puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen kokoomuksesta. Tervetuloa Politiikka-radioon.
Kiitos oikein paljon.
Ja varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen SDP:stä.
Hyvää päivää.
Tervetuloa.
Kiitos.
Yhtä lailla avainpaikalla olette. Suuri valiokunta on se byro, joka muodostaa Suomen kannan, asettaa reunaehdot Eurooppa-neuvostoon. Euroopan unioni on keskellä todella suurta muutosta, siis Brexit-neuvottelut ovat alkamassa. Komissio on hahmotellut unionille 5 tulevaisuuden skenaariota, joista entinen pääministeri Paavo Lipponen povaa voittajaksi skenaariota, jossa halukkaat tekevät yhdessä enemmän. Lipponen myös varoittaa Hesarin kirjoituksessa suomalaisia päättäjiä, että suin surminkaan emme voi jäädä kakkoskehälle Itä-Euroopan maiden kanssa. Hyvät vieraat, kuinka vakavasta varoituksesta on kyse?
No minä pidän Lipposen varoitusta erittäin asiallisena, koska näen Euroopan unionin nyt suurten muutosten edessä ja Suomen etu on se, että Euroopan unioni on jatkossakin vahva. Ja sen takia meidän ei tule tyytyä mitenkään vähäisiin ratkaisuihin, vaan meidän pitää olla aktiivisesti vaikuttamassa. Ja sen takia pitäisin hyvin tärkeänä sitä, että olemme siellä, missä Saksa ja Ranskakin ovat.
No,
joo. Tässä on monta palloa ilmassa nyt yhtä aikaa. Euroopan unionissa on nämä Brexit-neuvottelut, jotka tässä kohta käynnistyy, kunhan virallinen eroilmoitus saadaan. Sitten on tämä päämiesvetoinen Bratislavan prosessi, joka on ollut liikkeellä syksystä alkaen ja tietyllä tapaa se nyt kulminoituu tuossa tulevassa viikonlopun Rooman kokouksessa. Kyllä. Ja sitten on komission valkoinen kirja, jossa komissio otti nyt myös aloitteen omiin käsiinsä päämiehiltä ja esitti nämä 5 skenaariota. Nämä kaikki on nyt liikkeessä ja sitten vielä on tärkeitä vaaleja tulossa tänä vuonna. Ensinnäkin Ranskan vaalit on jo huhtikuussa käydä ensimmäinen kierros ja sitten on myöhemmin syksyllä syyskuussa Saksan vaalit. Ja nämä kaikki tulee viitottaan tietä sille, että minkälainen Euroopan unioni lopulta tulee muotoutumaan. Ja tämä Lipposen varoitus, jos sitä nyt varoitukseksi sanotaan, oli siinä mielessä erittäin paikallaan, että voi olla, että EU ottaa myös sellaisen suunnan, että tietyt halukkaat maat käyttävät hyväksi perussopimusten jo nyt mahdollistaman nopeamman etenemisen. Täytyy muistaa, että on todellakin tärkeää, joka nyt julkisessa keskustelussa on jäänyt ehkä vähemmälle huomiolle, että nykyisten EU-perussopimusten puitteissakin jotkut jäsenmaat voivat edetä muita nopeammin. Siinä on tietyt klausuulit, jotka edellyttää muun muassa, että se asia pitää olla avoin kaikille jäsenmaille ja näin poispäin. Mutta näin voi tapahtua ja jos kyllä tähän mennään, niin olen kyllä Lipposen linjoilla, että Suomen on siellä ytimessä oltava ja oikein tyydytyksellä kuuntelin tuossa valiokunnan puheenjohtajan näkemystä, että tämä on nähtävästi meidän kansallisesti varsin yhteinen linja.
Niin Anne-Mari, siis onko jatko tämän skenaarion, siis Lipponen pitää siis de facto skenaariona sitä, että Saksa ja Ranska tulevat nyt viemään eteenpäin tällaista eritahtista unionikehitystä?
No mulla oli mahdollisuus olla viime perjantaina Roomassa, jossa pidettiin tämmöinen ennakkokokous näistä 60-vuotisjuhlallisuuksista ja kun kuuntelin huolella näiden perustajamaiden edustajien puheenvuoroja, niin kyllä se hyvin vahvasti tuli sieltä esiin. Ja sitten vielä Donald Tusk puhui myös siellä ja hän korosti sitä erittäin vahvasti, että yhdessä olemme vahvoja jakaantuneina myös Euroopan unioni on vaikeuksissa.
Joo, mutta tämä on niinku mielenkiintoista sitten, että mistä tämä eriytyminen oikein sitten lähti. Jos ajatellaan tätä niinku esimerkiksi emun tiivistymistä. Tietyt Etelä-Euroopan maat on voimakkaasti ajanut tämmöistä yhteisvastuun lisäämistä, eurobondeja tai nyt puhutaan tämmöistä yhteisestä euroalueen rahastosta. No tätä Saksa taas ei niinkään ole ollut kannattamassa ja se ei ole niin itsestään selvää, että Saksa olisi ajamassa tätä tiivistyvää. Mutta siinä puheenjohtaja Virolainen on aivan oikeassa, että kyllä niin kuin perustajamailla on intressi pitää EU yhtenäisenä ja tämän yhtenäisyyden nimissä ollaan sitten valmiita tekemään tarvittavat toimet, jotta tämä pysyy kasassa. Ja mielenkiintoista on se, että miten nämä Itä-Euroopan maat, Visegrad-maat, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari tähän suhtautuu, koska hehän tosiasiassa ovat nyt ikään kuin potkineet tutkainta vastaan monissa niissä EUn yhteisissä toimissa, esimerkiksi maahanmuuton hallintaan liittyen, turvapaikan sisäisiin siirtoihin liittyen, mutta nyt tässä yhtenäisyyskeskustelussa he vastustavat kovasti tätä eritahtista jakautuvaa Eurooppaa ja pelkäävät jakautumista A- ja B-jäsenmaihin ja että he kuuluisivat tänne B-maiden joukkoon. Näin muun muassa Puolan pääministeri Päätöslaatu on monta kertaa todennut.
Mutta tämähän osoittaa sen, että silloin nämä itäisen Euroopan maat hyväksyvät sen, että Euroopan unioni on tuonut myös heille vakautta ja vaurautta.
Kyllä.
Eli että he haluaisivat olla mukana myös siinä, että tämä maan osa säilyy globalisaation kärjessä.
Se on juuri näin. Kylmän sodan jälkeen juuri ja tämän niin kuin neuvostoblokin purkautumisen jälkeen Euroopan unioni on tuonut vakautta Itä-Eurooppaankin. Ja, tekisi mieli muistuttaa nyt näitä Visegrad-maita siitä, että jos he ovat näin vahvasti tämän yhtenäisyyden kannalla, tällä samalla kannalla, millä Suomikin on, niin silloin pitäisi kyllä kantaa tätä yhteistä vastuuta esimerkiksi tähän maahanmuuttopolitiikkaan liittyen. Että se ei käy, että poimitaan niin kuin rusinoita pullasta, että vaaditaan yhtenäisyyttä, mutta ei sitten esimerkiksi turvapaikanhakijoita oteta.
Huomasithan sen, kun oli äänestys tuskin jatkosta. Kaikki 26 valtiota olivat yksimielisiä ja Puola jäi ainoastaan yksin.
Kyllä.
Eli jotain pientä signaalia on tulossa siihen suuntaan, että ehkä nyt on kello lyönyt riittävästi ja huomataan, että hei, nyt on se aika, jolloin meidän aidosti pitää puhaltaa yhteen hiileen ja varmistaa se, että meidän nuorilla on myös samanlainen tulevaisuus, mitä meillä on ollut.
No siis Sipilän EU-linja, Sipilähän hahmoitteli tätä EU-linjaansa, on hahmotellut tässä viime aikoina. Hän on kuvannut sitä ikään kuin realistinen keskitien linja, eli ei perussopimusten avaamista, ei uusia hyppyjä integraatiossa, ei unionin toimivallan purkamista myöskään, ja että EU voi olla vahva vain yhtenäisenä, on löydettävä tapoja edetä samaa tahtia. Onko tämä realistinen skenaario unionille?
No mä ottaisin kyllä vahvempaa etunojaa ja rohkeampaa otetta. Et mulle ei riitä keskitie, koska meillä on nyt niin perustavaa laatuisia olevia ongelmia, sekä sisäisiä että ulkoisia. Ja jos me emme tässä tilanteessa näe, että meidän pitää löytää ne ratkaisupolut, miten me menemme tulevaisuuteen, niin jos meillä on se pienin yhteinen muuttuja, niin mä en näe, että tämä Euroopan yhteneväisyys ja se vahvuus, millainen me olemme tällä hetkellä, niin että se säilyy.
Minkälainen viesti nyt, kun piipahdit Brysselissä, niin tuli sieltä suunnasta, että pidetäänkö tätä realistisena skenaariona tätä, mitä Sipilä maalaa, vai nähdäänkö siellä, että realismia on se, että ydin, joka muodostuu EMU-maiden ympärille, tiivistää ja muut justeeraavat omaa EU-linjansa siinä, että kuinka pitkälle hypätään myöhemmin integraatiossa?
Siis mä uskon siihen, että tämä eritahtisuus tulee olemaan se mitä nämä isommat vie. Mutta samalla se viesti on se, että pidetään portit avoimena koko ajan, eli ne saavat tulla mukaan siihen, jotka haluavat tulla.
Niin, mä aloitan tästä Sipilän kannanotosta, että ensinnäkin täytyy sanoa, että on ihan hyvä, että keskustan puheenjohtaja ja pääministeri suhtautuu kuitenkin näinkin myönteisesti Euroopan unionin toimintaan, että muistamme aikoja, jolloin on ollut kriittisempääkin tämä keskustelu, ja täytyy muistaa, että hallituksessa on myös puolue, eli perussuomalaiset, joiden puheenjohtajakandidaatit suhtautuvat aika kriittisesti unioniin, ja myös eduskuntaryhmän puheenjohtajana nyt toimiva Sampo Terho on pitänyt esillä tätä kansanäänestyksen mahdollisuutta, ja sehän hajottaisi tätä konsensusta liittyen Euroopan unioniin. Eli summa summarum on aivan hyvä, että pääministeri kuitenkin pitää tärkeänä EUn yhtenäisyyttä ja tämän linjan jaan, ja tästä olen niin kuin antanut hänelle kiitosta. Mutta kyllä se on näin, että on se aika kunnianhimoton. Että ei niin kuin mitään omaa visiota ole siitä, että mitä Suomi haluaisi tehdä tämän maan osan paremman tulevaisuuden puolesta. Siinä niin kuin tässä Sipilän kannanotossa jäädään sivuun katsomaan, että mitä tulee tapahtumaan, ja sitten toivotaan välittävän siihen jotakin tämmöistä maltillista keskitietä. Eihän tämä ole todellisuutta. Että Suomen pitäisi olla siellä aktiivisesti pöydissä mukana vaikuttamassa esimerkiksi raha- ja talousliitto EMUn tulevaisuuteen, eikä reagoida vasta sitten, kun kuullaan, että mihin Saksa on valmis, mitä Saksa aikoo EMUn tiivistämiseksi tehdä. Mutta mä haluan vielä sanoa tästä eritahtisesta ja eriytyvästä unionista, koska niissä on pieni niin kuin hintsuero. Tätä eritahtisuutta on ollut tähänkin mennessä. Jossain mielessä voidaan katsoa tätä niin kuin euroakin osoitukseksi eritahtisuudeksi, jos kohta täytyy muistaa, että euro on virallisesti EU:n perussopimuksissa EU:n valuutta ja kaikkien jäsenmaiden tulisi ottaa se käyttöön, vain Tanskalla siihen poikkeus. Tätä eritahtisuutta me voidaan tunnustaa tosiasiat, että sitä on, mutta sitten jos mennään tämmöiseen eriytyvään, ja täytyy muistaa, että jotkut haluaa tämmöistä eriytyvääkin kehitystä, niin se on sitten niin kuin asia erikseen, ja sitä mä en pidä hyvänä, koska se voi pahimmillaan johtaa siihen, että tietyt maat rupeavatkin niin kuin ohi EU:n perussopimusten tekemään valtiosopimuksia keskenään jostakin tietystä toiminnasta, ja sitten me emme puhukaan enää niin kuin EU-politiikasta, Eurooppa-politiikasta, vaan niin kuin mantereillamme tapahtuvista valtiosopimuksista, joihin Suomikin joutuisi aina tapauskohtaisesti ottamaan kantaa, ja tämä olisi kyllä niin kuin sen nykyisen EU-yhtenäisyyden loppu, ja tätä pitää varoa.
Ja mun mielestä tässä on tärkeää huomata se, että vaikka edetään eritahtisesti, niin se maali on sama.
Täsmälleen.
Silloin meillä on yhtenäiset tavoitteet, mutta jos me olemme eriytyvässä Euroopassa, niin silloin meillä on monta maalia, ja kukaan ei tiedä, mihin maaliin sitä palloa potkitaan.
Kyllä, tämä on juuri näin, ja tämä on tärkeää nyt hahmottaa nämä asioiden erot, kun keskustellaan, että ne ei ole synonyymeja keskenään, tämä eritahtinen ja eriytyvä unioni. Siinä eritahtisessa unionissa perussopimuksetkin edellyttää, että kuitenkin päämääränä on tämä ever closer union, niin kuin aina yhtenäisempi unioni, ja että tavoite on kaikilla sama. Ja jos ollaan nyt tiedotusvälineistä käydystä keskustelusta oikein ymmärtänyt, niin tässä tulevassa lauantain Rooman kokouksessakin päämiehet tulee kuitenkin pitämään kiinni tästä niin kuin aina tästä yhdentyvästä yhtenäisestä unionista, mutta se jää nyt nähtäväksi.
Niin, tämä onkin nimenomaan se kuningaskysymys. Tässä on kaiken maailman hevosmiesten tietotoimiston huhupuheita siitä, että minkälainen julistus on tulossa. Oletan, että te olette varmasti jonkun paperin nähnyt, mutta tietysti nämä ovat äärimmäisen top secret asioita, niin ymmärrän, jos ei sitä halua tässä yhteydessä vielä sen enempää sanoa. Mutta kuitenkin Ranskan ja Saksan tämä akselihan on se EU-moottori ja ydin. Ja jos katsotaan, otetaan hieman Lipposen doktriinia niin sanotusti, niin Suomen olisi jokaisessa kysymyksessä katsottava, mikä on Saksan linja. Ja jos Suomen linja näyttää olevan eri kuin Saksan, Suomen on tarkistettava linjaansa. Tämähän on tämä kuuluisa Lipposen doktriini. Ja näissä hänen viimeisissä ulostuloissa ja kirjoituksissa tämä ikään kuin vain vahvistuu. Siis Suomelle on nykyisessä kriisissä entistäkin tärkeämpää pysyä lähellä Saksaa. Euroopan vakauden todellista ankkuria kirjoittaa Lipponen. Mitä mieltä olette?
No kyllähän hän aika lailla on oikeassa kuvatessaan tämän tilanteen näin. Ja niin kuin Tytti tuossa viittasi, että Saksassa on tulossa vaalit 24.9. Ja mä niin kuin olen miettinyt niitä vaihtoehtoja, että kumpi siellä ne vaalit vie, että onko se Merkel vai onko se entinen Euroopan parlamentin sosialistipuhemies, niin silti se linja pääasiallisesti pysyisi varmaankin samana. Et mä en näe, että Saksan toiminnassa tapahtuu mitään ennakoimatonta suurta mullistusta, josta meidän pitäisi olla huolissaan.
Joo, tutkijat on kuvannut tätä kehitystä, mitä EU:ssa nyt tapahtuu, niin ikään kuin tämän kansallisen edun periaatteen palautumiseksi. Et tästä niin kuin monenkeskisestä yhteistyöstä ja tästä niin kuin unionitasoyhteistyöstä oltaisiin jo niin kuin päästämässä irti ja tilalle nousisi tällainen niin kuin jäsenvaltiovetoinen kehitys. No kuitenkin tässä skenaariossa tai tässä niin kuin analyysissä Saksa on se maa, joka on tämän niin kuin yhteistyön paradigman takuumaa. Ja sillä on vissit perusteet, se tulee historiasta, toisen maailmansodan traumoista. Saksa haluaa silloin ikään kuin tiettyä velkaa tämän niin kuin yhteistyön ja rauhan ja vakauden ylläpitämiseksi. Ja siinä mielessä tämä Lipposen linja osuu täysin oikeaan, koska meidän Suomen etu on vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni, eikä paluu tämmöisten niin kuin kansallisvaltioiden vetämään Eurooppaan, koska se on aina suurvaltioiden tai suurvaltojen Eurooppa, jossa Suomi väistämättä on aina jonkun etupiirissä. Et meidän etumme on tämä vahva yhtenäinen Eurooppa ja nyt näyttää siltä, että Saksa on sen puolustajana ja takuumiehenä, takunaisena, riippumatta siitä, onko liittokanslerina Angela Merkel tai Martin Schulz.
Joo, mä oon tästä ihan samaa mieltä ja on nyt viimeisen vuoden kahden aikana jutellut erittäin paljon kollegoiden kanssa näistä perustajamaista, niin aika mielenkiintoista on ollut se viesti, että useammat edustajat sanovat, että Suomenhan kuuluisi olla yksi perustajajäsen. Me ajattelemme teitä niin. Et se on vähän jopa imartelevaakin.
Olemme päässeet siis jo perustajamaiden historialliseen ytimeen. Hienoa.
Ainakin mielikuvissa.
Joo. Siis Lipponen myös ottaa kantaa tähän Sipilän keskitiehen. Hän toteaa, että se on periaatteessa kunniakas, mutta käytännössä Suomi ei voi välttää joutumasta valintatilanteeseen Saksan ja Ranskan johtavan tiiviimmän ryhmän ja sitten tämän kakkosvyöhykkeen välillä. Oletteko tästä samaa mieltä, että tämä keskitielinja, jota meidän pääministerimme tällä hetkellä on hahmotellut ikään kuin tällaisena realistisena linjana, niin itse asiassa se on siinä suhteessa vaarallinen, että sen myötä Suomi saattaa päätyä tällaiseen valintatilanteeseen?
Tämä ei ole ainoastaan Lipposen arvio, vaan aika monet muutkin Euroopan unionin asiantuntijoista on sitä mieltä, että jos on kaksi kehää tai edetään eri tahdissa, niin ne, jotka jäävät sinne ulkokehälle, niin ovat ulkokehällä. Ja jos kaikessa, mitä Suomi päättää, mitä me teemme Euroopan unionissa ja mihin me osallistumme, niin sen pitäisi olla Suomen edun mukaista. Ja mun mielestä se on vahvasti Suomen etu, että Euroopan unioni on entistä vahvempi ja aktiivisempi toimija globaalissa markkinoilla.
Joo. Vielä palautan mielin tänne, että kun tätä eritahtisuutta on ollut aikaisemminkin, siitä on esimerkkejä. Mä en nyt tätä euroa ota tässä, koska se periaatteessa se on unionilaki, joka koskee kaikkia, mutta esimerkiksi avioerolainsäädännössä, patenttioikeuksissa ja sitten finanssitransaktioveron valmistelussa on myöskin hyödynnetty tätä perussopimusten mahdollistamaa eritahtista etenemistä. Jos vähintään 9 maata haluaa tehdä jotain, niin he saavat sen perussopimusten puitteissa tehdä, kunhan se on avoinna kaikille. Tuolloin Suomi, kun finanssitransaktioveroa valmisteltiin, niin päättikin jättäytyä ulkopuolelle ja pidin sitä silloin huonona päätöksenä ja olisin toivonut, että Suomi olisi ollut mukana tuolloinkin siinä edistyksen etujoukossa. Eli kun tätä asiaa pohditaan, niin tämä on niin kuin, tässä on erotettavissa erilaisia nyansseja.
Totta kai.
Mutta selvää on, että jos käy näin, että hän tulee Suomen varautua, ja mun huoleni nyt on, ja väitän tässä, että Suomi ei ole riittävästi pääministeri, valtioneuvosto ei ole riittävästi varautunut siihen, että jos tämä eritahtisuus eteneekin nyt nopeammin ja vahvemmin myös niillä politiikkalohkoilla, jotka on Suomen kannalta erittäin merkityksellisiä, kuten vaikka puolustuspolitiikka, raha- ja talousliiton toiminta, niin meillä pitäisi olla siihen linja valmiina. Ja keskeinen kritiikki kuuluu, että onko sitä linja?
Hei, tässä mä kyllä haluan puolustaa pääministeriä ja valtioneuvostoa. Monen ministerin suulla on jo kuultu siitä, että jos mennään yhä tiiviimpään puolustusyhteistyöhön Euroopan unionissa, niin Suomi on valmis. Mm.
Mutta entäs muut politiikan lohkot? Että on paljon muutakin kuin puolustusta, sosiaalinen pilari. Minkälaista niin kuin työelämälainsäädäntöä Suomi tavoittelee?
Niistä tulee ne teemapaperit vielä tämän vuoden syksyyn mennessä, niin me ehdimme ottamaan niihin ihan rauhassa kantaa.
No tässä on siis tämä, siis Sipilä, pääministeri johtaa hallitusta, ja hän on aina peräänkuuluttanut strategisen ajattelun perään. Hallitusohjelmakin on strateginen hallitusohjelma. Mitä mieltä olette? Puuttuuko Eurooppa-politiikasta strategia, jos Suomen linja on tällainen keskitien linja? Minkälaisen strategian sellainen linja mahdollista?
No jos mä niin kuin oppositiosta tätä arvioin, niin kyllä se strategia puuttuu. Että on ollut kyllä hankala hahmottaa, että ja se voi olla, että se hallituskokoonpano on niin kuin omiaan tuomaan vähän vaikeuksia. Siihen ei ole kenellekään mikään salaisuus, että perussuomalaiset suhtautuu kovin nihkeästi eurooppalaiseen yhteistyöhön ja ovat itse asiassa kriittisiä tälle ever-closing union ajatuksellekin. Et ei mulle ole selvää, että mikä strategia on ja nyt on tilaisuus myös esittää kritiikkiä tätä tulevaa niin kuin Rooman kokousta, niin kuin sitä edeltänyttä valmistelua kohtaan, että ei eduskuntaa ole pidetty mukana siinä valmistelussa, jossa Suomi on ottanut kantaa tähän tulevaan Rooman sopimusjulistukseen. Me emme ole saaneet siitä valtioneuvostolta e-kirjettä, jossa oltaisiin selkeästi kerrottu, että mikä on Suomen linja, mihin me haluamme vaikuttaa. Että nyt kyllä heitän pallon tässä nyt puheenjohtaja Virolaiselle, että mielestäni valtioneuvostolla ei ole semmoista selkeätä yhtenäistä EU-strategiaa.
Mä en ihan kritiikkiä täysin niele, mutta ehkä sen verran voisin niin kuin muistuttaa, että kyllä hallitusohjelmakirjaukset EU-yhteistyöstä ovat selvät ja hallitus on täysin toimintakykyinen, mutta ehkä siihen strategian syvyyteen tai laajuuteen, niin siihen voin kyllä yhtyä.
Joo, ja kun aikaisemmin aina annettiin tällainen vaalikauden mittainen EU-selonteko, niin tämä hallitushan otti siitä nyt irtioton ja päätyi tällaiseen kerran vuodessa annettaviin EU-vaikuttamistrategioihin. Se on ihan oma värsyssään se, ne on aina tullut jälkijunassa ja siitä me olemme varmaan molemmat puheenjohtaja Virolaisen kanssa kriittisiä, että näin on, mutta kun sitä selontekoa ei ole, niin ei ole semmoista kokonaiskuvaa. Ja nyt mitä tarvittaisiin, niin olisi juuri se Suomen näkemys siihen, jos mennään eritahtiseen unioniin, niin mikä on Suomen kanta siihen? Sitä ei ole saatu vielä ja alkaa olla korkea aika kuulla se.
Politiikka Radio. Politiikka Radio käynnissä, EU-keskustelu, Eurooppa-keskustelu, Suomen Eurooppa-politiikka-keskustelu vieraana suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen kokoomuksesta ja saman valiokunnan varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen SDP:stä. Niin, Tytti sen pöytäsi pöydälle, eli tämä EU-vaikuttamisstrategia vuodelle 2017. Suuri valiokunta päättää tänään siitä oletettavasti. Ja kysymys kuuluu nyt sitten, tässä kun on pohjustettu tätä Suomen Eurooppa-politiikkaa ja sitä, mihinkä suuntaan Eurooppa olisi menossa, niin kummalla linjalla tämä strategia tulee seisomaan? Tällaisella Lipposen linjalla, eli Saksa ja eritahtinen kehitys, vai Sipilän linjalla, eli keskitie ja ikään kuin yhtenäisempi kehitys?
No itse asiassa se EU-vaikuttamisstrategia, me emme voi ajatella sitä, että kumpi linja se on, koska sehän pohjautuu pääosin EU-komission työohjelmaan ja niihin eri teema-alueisiin, mitä siellä on. Mutta kun me lähdimme työstämään sitä, itse asiassa viime syksynä jo aiemmin, kun me saimme sen eduskuntaan, niin järjestimme 4 erilaista avointa kuulemistilaisuutta eri teema-alueista liittyen talouteen, politiikan tekoon ja EU-instituutioihin ja niiden tulevaisuuden suuntimiin. Ja sitten vielä kun tämä Brexit-äänestys oli silloin kesäkuussa, niin sitten vielä päätimme ottaa mukaan siihen, että mikä on se EU27 tulevaisuus. Et me olemme niin sanotusti maalanneet aika laajalla pensselillä ja meillä on ollut tässä lausunnossa kunnianhimotaso erittäin korkealla. Ja ehkä siitä korkeasta kunnianhimon tasosta johtuen, niin me emme valitettavasti saa sitä vielä tänään valiokuntaan, että se siirtyy ensi viikon keskiviikkoon.
Alright, eli se lykkääntyy nyt sitten ensi viikolla.
Tämä on kyllä todella valitettavaa ja olen tähän menettelytapaan hyvin pettynyt oppositioedustajana. Meillä oli ajatuksena, ja tämä oli yhteisesti jaettu käsitys, että tässä kokouksessa olisimme hyväksyneet suuren valiokunnan lausunnon. Siihen olisi ollut oppositioryhmillä mahdollisuus jättää omat näkemyksensä, joka olisi toiminut myös evästyksenä pääministerille tätä tulevaa Rooman kokousta varten. Kuten sanottu, kun me emme ole saaneet eduskuntaa e-kirjettä tätä varsinaista niin kuin Rooman tulevaa julistusta koskien, niin me olisimme tällä suuren valiokunnan yhteisellä EU-vaikuttamisstrategia-lausunnolla, johon oli, kuten puheenjohtaja Virolainen totesi, laadittu vähän laajempi näkemys EUn kehittämisestä. Me olisimme sillä evästäneet Suomen pääministerin, antaneet hänelle Suomen kannat, joita edustaa. Mutta nyt johtuen näin oppositiolle täysin epäselväksi jääneestä hallituspuolueiden keskinäisestä jonkinlaisesta ristisoinnusta, niin me emme pystykään tätä lausuntoa tänään käsittelemään. Ja tämä on kyllä valitettava tilanne, että nyt tänään olemme paljon vartioina valiokunnassa, että me evästämme nyt tavalla tai toisella kuitenkin pääministerin tuonne tulevaan huippukokoukseen, mutta tämä lausunto, jota asiantuntijakuulimisilla pohjustettiin ja jota yhdessä tehtiin, niin sitä ei nyt saada. Se on kyllä sääli.
No Anne-Mari, minkälaisiin evästyksiin Sipilä lähetetään?
No me olemme saaneet tuossa puolisen tuntia sitten perusmuistion, jossa on linjattu sitä julistusta, mikä nyt vielä on vaiteliaisuuspyynnön alaisuudessa, niin, ja sitten hän antaa suullisen selvityksen, niin kyllä me sieltä hänelle joku linja saadaan aikaiseksi.
Mutta tuossa perusmuistiossa, niin siinä ei esimerkiksi ole minkäänlaista kantaa tähän mahdolliseen eritahtisen unionin tulevaisuuteen, ja Suomella tulisi kuitenkin olla etukäteen näkemys tästä asiasta. Olipa itse julistusluonnoksessa mitä hyvänsä, Suomella tulisi olla kanta, ja Suomen tulisi aktiivisesti pyrkiä vaikuttamaan ja olla kunnianhimoinen EUn kehittämisen suhteen, että tämä on kyllä taas sellainen niin kuin varsin laimea, mauton, hajuton perusmuistio, jonka perusteella ei kyllä tavallinen radion kuuntelija pysty päättelemään, että mikä on Suomen strategia.
No tässä on nyt tämä asetelmahan on selvää, että Tytti peräänkuuluttaa Suomelta ikään kuin proaktiivisempaa tätä eurooppapoliittista linjaa, ja Anne-Mari, kokoomuksen eurooppapolitiikka on tunnettua, kokoomus on hyvin EU-myönteinen puolue. Ymmärrän, olet ehkä vähän hieman kahden tulen välissä tässä, koska perussuomalaiset hallituksessa puolestaan on EU-kriittinen puolue, niin todettava on, että tietysti hallitus kärsii tästä koalitionsa kautta tästä Eurooppa-politiikassaan.
No joo, tietyllä tavalla kärsii, mutta mä myös haluan puolustaa perussuomalaisia siitä, että kyllä heidän kanssa sitten kuitenkin loppujen lopuksi on löytynyt aina se yhteinen sävel, että siellä on kärkeviä ihmisiä, jotka mieluusti kovaan ääneen puhuu erilaisista asioista, mutta mun täytyy antaa kiitosta myös suuren valiokunnan perussuomalaisten ryhmälle. Heiltä löytyy kyllä laajaa näkemystä ja myös kokemusta. Mutta tietysti perusmuistiot on perusmuistioita. Niissä ei sitä valtavaa näkemyksellisyyttä aina ole. Ja mä luotan siihen, että pääministeri Sipilä, kun tänään tulee, niin hän pystyy avaamaan meille sitä asiaa vähän tarkemmin. Ja erityisesti siitä, kun muistelen, että hän viimeksi sanoi, että hän käy vielä sit kahdenvälisiä neuvotteluita siellä, niin varmasti hän avaa sitä taustaa meille.
Minä en luota, enkä aio antaa mitään etukäteisvaltokirjaa. Sitten vasta kun kuulen ja näen, niin sitten vasta ikään kuin allekirjoitus tulee, että kyllä nyt täytyy Sipilä laittaa lujille. Tässä on isot asiat kyseessä. Suomen asema Euroopan unionissa ja unionin tulevaisuus. Onko Suomella linja? Mä haluan kuitenkin tästä tilaisuudesta yhtyä vielä vähän tuon Annemarin kiitoksiin perussuomalaisia kohtaan, että kyllähän ulkoministeri Soini on esimerkiksi tässä Brexit-keskustelussa niin osoittanut valtiomiesosaamisensa ja on puolustanut niin kuin sellaista Eurooppa-politiikkaa, joka turvaa Suomen edut ja se on kyllä kunniakasta. Ja kyllä se näin on, että hallitusvastuu, niin pahimmat tällaiset populistiset höyryt aina päästää pihalle ja niin kuin toimitaan sitten vastuullisesti.
Siis Brexit-neuvottelut avainsana alkamassa ensi viikolla. Vaikuttamisstrategiassa todetaan, että Britannian eroneuvottelujen aloittaminen ja jäljelle jäävien 27 jäsenvaltion kesken aloitettu unionin kehittämistyö edellyttävät Suomelta aktiivista vaikuttamista. Anne-Mari Virolainen, kuinka riskialtis prosessi nämä Brexit-neuvottelut ovat Suomelle?
En mä sitä pidä riskialttiina, kun jos me tarkkaillaan niitä lausuntoja, joita päämieskokouksista on tullut, niin kyllähän siellä on vahvasti puhuttu sen puolesta, että EU27 haluaa olla yhteneväisiä ja haluaa löytää ratkaisun yhdessä Iso-Britannian kanssa, ja eikä ole tarkoitus käyttää niitä neuvotteluita mitenkään koston välineenä. Et kyllä sieltä haetaan semmoista myös yhteistä tulevaisuutta, vaikkakin he ovat sitten unionin ulkopuolisia.
Tapasit juuri erokomissaari Michel Barnierin. Se on muuten hieno termi, tämä erokomissaari. Minkälaiset terveiset, Anne-Mari, sieltä tuli näistä neuvotteluprosessista?
Niin, tapasin hänet maanantai-iltapäivällä ja mun mielestä hän oli hyvin rakentava. Hän ei ollut mitenkään ranskalainen, niin kuin hän itsekin sanoi, että en ole ranskalainen, että pysty niin kuin tämmöiseen strukturoituun työhön. Ja hän kuvasi sitä, että miten nämä neuvottelut lähtevät käyntiin. Eli sitten kun tämä artikla 50 ilmoitus tulee ensi keskiviikkona, kun se on, niin sen jälkeen alkaa välittömästi, tai itse asiassa hän sanoi näin, että välittömästi, mutta todennäköisesti se siirtyy Ranskan presidentin vaalien toisen kierroksen jälkeen. Mm-hmm. Eli se ei ole silloin 29.4., jota eilen jostain mediasta luettiin, vaan se saattaa olla vasta silloin 12.5. tai joskus niinä päivinä. Eli silloin käydään läpi ensiksi periaatteet kansalaisten oikeuksista ja asemasta ja sitten nämä taloudelliset velvoitteet, mitä se ero tulee maksamaan, koska täytyy muistaa, että brittien osuus on 14% tästä budjetista ja mitä se tarkoittaa jatkossa. Tarkoittaako se sitä, että joitakin jo käynnistettyjä EU-projekteja joudutaan leikkaamaan tai jopa lakkauttamaan? Ja sitten kolmantena asiana oli nämä rajakysymykset. Et niistä pitää päästä sopuun ennen joulukuuta, tämän vuoden joulukuuta.
Ennen kuin mikään muu voi edetä.
Ennen kuin mikään muu etenee. Ja sitten hän sanoi, että no sitten lähtee se kakkosvaihe, että katsotaan sitä tulevan suhteen määrittelyä. Ja siinä hän korosti, että sen täytyy olla erittäin avoin ja läpinäkyvä prosessi. Ja tähän sisältyy muun muassa tämä kauppapolitiikka. Ja sitten on tämä ykkönen ja kakkonen tuleva suhde, niin ne etenee, niin sitten tulee kolmantena vaiheena ne siirtymäajan järjestelyt, että mitä silloin tapahtuu.
Erittäin kiinnostavaa. Aika alkaa olla lopussa, mutta Tytti, lyhyt kommentti tähän prosessiin.
No mä ennustan näistä neuvottelusta hyvin vaikeita. Ne on Britanniassa sisäpoliittisesti vaikeita, koska Skotlanti ei toivo eroa Euroopan unionista ja haluaisi järjestää uuden kansanäänestyksen omasta itsenäisyydestä. Se tarkoittaa silloin sitä, että pääministeri meillä on vahva sisäpoliittinen lasti harteillaan. Eikä se tule olemaan Euroopan unionissa kauhean helppoa, koska ei kukaan, vaikka mitään tarvetta rangaista ei ole, niin ei kukaan halua myöskään päästä mitenkään helpolla, koska me emme halua käynnistää ikään kuin sellaista, että näin nättiä tämä oli, että seuratkaa Iso-Britannia perässä. Että vaikea prosessi ja Suomi menettää tässä niin kuin valitettavan hengenheimolaisen monissa esimerkiksi kauppapoliittisissa kysymyksissä, ja tässä nyt täytyisi säilyttää malttia ja asialinja.
No niin, kiitoksia tästä antoisesta keskustelusta suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen kokoomuksesta ja Tytti Tuppurainen saman valiokunnan varapuheenjohtaja SDP:stä.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.